Poštovani slušatelji, dobar dan, dobrodošli u emisiju Hrvatski naš svagdašnji. Puno posla je pred nama jer je puno pitanja vaših stiglo do nas preko elektroničke pošte hrvatski.sljeme@hrt.hr, tako da smo profesora Lerić i ja čvrsto odlučili danas na sve odgovoriti, na sve one dugove koje imamo prema vama, a mislim da će odgovori na ta pitanja biti izuzetno zanimljivi i vama kojima možda ni pitanja takva nisu pala na pamet. Redoviti profesor socijika za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu, Marko Alerić, danas je s nama. Dobar dan.
Hvala lijepa, dobar dan vama i poštovanim i dragim slušateljima.
Odmah moram reći da smo ovu emisiju unaprijed pripremili, tako da danas nećemo primati telefonske upite uživo, ali ovi upiti su također vaši, svako od ovih pitanja, pa ih, evo, tako se prema njima i ponašamo i svaki ćemo vam nastojati uvrstiti u idućih 20 minuta. Možemo, profesore, krenuti odmah na posao?
Pa krenimo što prije jer je puno posla pred nama.
A i tko zna, možda mi proširimo nešto putem, neku temu. Pitanje glasi ovako, kada želimo reći da je netko isti kao primjerice njegov otac ili majka, slušateljica piše, čini mi se da se često pogrešno govori, na primjer, on je ista mama, ne bi li trebalo biti on je isti mama?
Pa da, zapravo bi trebalo, kada je riječ o dječacima koji sliče svojim mamama, onda bismo trebali reći on je isti mama. Kada je riječ o djevojčicama koje su preslika svoje majke, onda bi bilo pravilno, ona je ista mama. E sad, kod imenice tata, a i to često upotrebljavamo i kažemo da je netko isti tata, onda će tu biti malo veći problem, zato što reći ćemo bez problema ona je, on je isti tata, dakle kad je riječ o dječaku, on je isti tata, malo će nam neobično zazvučati, ali je pravilno, ona je ista tata. Neobično je zato što je tata inače imenica muškog roda, a ponaša se zapravo kao da je imenica ženskoga roda, to jest sklanja se kao imenica ženskoga roda. Tata, tate, tati, kao papa, pape, papi. To je ovako zanimljivo.
Rodno neopterećena.
Da.
Potpuno. Dakle, rekli ste, ona je ista tata.
Ona je ista tata.
Također, kod persiranja ženskih osoba, je li pravilno reći gospođo jeste li došli ili gospođo jeste li došla?
Najprije, što je to persiranje? Mi u hrvatskom općenito ne upotrebljavamo taj glagol persirati, nego kažemo oslovljavati osobu sa vi ili sa ti. Kada oslovljavamo osobu sa ti, onda je to znak da smo s tom osobom bliski, da je poznajemo, da dijelimo najčešće puno toga zajedničkog, tako da osobu možemo onda oslovljavati sa ti i uobičajeno je da starije osobe, mlađe osobe oslovljavaju sa ti. Kod oslovljavanja na vi, riječ je zapravo ne samo o tome da možemo osloviti jednu osobu iz poštovanja, nego možemo osloviti i više osoba, kada je riječ o množini. Ali oblik mora biti u množini. Pa nije pravilno gospođo jeste li došla, jer tu kao da smo rekli ti, gospođo, jesi li došla. Dakle, ovaj glagolski pridjev radni kao da označava drugo lice jednine, to jest ti, a treba označavati drugo lice množine, to jest vi. Dakle, jedino je pravilno, gospođo, jeste li došli. Isto tako pravilno je jedino i gospodine, jeste li došli, a ne gospodine, jeste li došao i slično. To se često čuje, velika, uistinu velika pogreška, zato što tim oblikom stvaramo neki, kako bi se to reklo, kao nešto potpuno novo stvoreno što ne postoji. Dakle, to je jedno lice koje ne postoji. Ne možemo kombinirati lice, drugo lice jednine, ti, i drugo lice množine, vi. Nego se trebamo odlučiti, oslovljavamo li osobu sa ti i onda će to biti gospodine, odnosno ne gospodine, nego jesi li ti došao. Najčešće kad kažemo gospodine, onda nije riječ o osobi koju poznajemo i koju uobičajeno oslovljavamo sa ti. Ili ćemo govoriti onda u drugom licu množine, odnosno iz poštovanja, gospodine, jeste li došli. ili jesi li došao, pa onda upotrijebimo njegovo ime.
A ako je riječ o mjesnome govoru, da tu čisto razgraničimo, je li onda to nešto što se može koristiti?
Pa ovako, dakle, inače što se tiče mjesnih govora, u mjesnim govorima je sve dopušteno kao i u obiteljskim govorima. Tu jednostavno nema pravila, nema bilo kakvih uputa, niti mi te mjesne govore učimo na način koji bi bio formalan, koji bi podrazumijevao obrazovanje, školovanje. Mi smo svojim mjesnim govorima ovladali spontano, bez truda, bez napora, slušajući svoje roditelje ili najbliže osobe. Tako da ti govori imaju potpuno drugi status. Oni se samostalno razvijaju, u tim govorima dolazi do velikog broja inovacija, miješanja različitih mjesnih govora i slično. Uvijek kada kažemo pravilno, nešto je pravilno, onda mislimo uvijek na standardni jezik, jer u mjesnim govorima te kategorije pravilnosti nema. Ona uopće ne postoji. Niti bilo tko može pogriješiti u svom mjesnom govoru. Jer možda će nam se stari naši prijatelji ili naši rođaci nasmijati ili će reći joj, pa mi to tu ne kažemo baš tako, ali ne znači da se to neće uistinu početi upotrebljavati, što smo mi na primjer rekli, pokušali inovirati u mjesnom govoru, jer nitko to ne ograničava. Za razliku od standardnog jezika koji se, kao što znamo, mijenja u skladu s određenim procedurama i na duge, duge staze, i to
nečesto.
Iznimno malo, da.
Onda u okvirima standardnog govora pripadnici naroda države Belgije, jesu li oni Belgijci, i ako jesu, zašto pripadnici Austrije nisu Austrijci?
Da, zanimljivo pitanje, to smo često čuli i obično upravo oni koji kažu da prije smo govorili Belgijanac, zašto je sad Belgijac, ako je Austrija, Belgija, to su vrlo slični nazivi ili imena država, i onda zašto bi se to sad mijenjalo. Pa jednostavno, to je pravilan naziv stanovnika. Kao što je od Indija Indijac, kao što je od Koreja Korejac. I Belgijanac nije pravilan naziv, Austrijanac jest. I to tako trebamo prihvatiti. Dakle, nekad možemo analogije povući vrlo uspješno i reći pa to je onda tako, pa bi trebalo biti i u svim drugim slučajevima, a nekad ne možemo i moramo prihvatiti kako je to utvrđeno.
Da, analogije nam često pomažu, ali nekada i
ne, one ne mogu, zato što jezik zaista nije matematika. Ne možemo se uvijek pouzdati u tu analogiju, aha, u jednom slučaju je tako. Zato i postoji više tvorbenih nastavaka, više oblika koje možemo upotrebljavati. Nemamo ni sve imenice koje bi završavale istim tvorbenim nastavkom i slično.
Postoji li razlika između neviđenog i nikad viđenog?
Postoji razlika. Razlika je poneprije stilistička. Odnosno, kad kažemo neviđeno, tu zapravo mislimo na ono što je izraženije, ono što je, što se upotrebljava na neki način u prenesenom značenju. Pa kada upotrebljavamo pohvalu ili želimo izazvati neki šok ili želimo preuveličavati, onda ćemo upotrijebiti upravo taj oblik neviđeno, neviđeno dobro, neviđeno uspješno i slično. U sportu se također često upotrebljava, a kad kažemo nikad viđeno, to je doslovno, to je izraz za ono što je prvi put viđeno ili što se prvi put događa, možda još najbolje. Dakle, to nikad nije bilo viđeno do tada. Dakle, ipak značenje nije isto.
Slušate emisiju Hrvatski naš svagdašnji Radio Sljemena, u kojoj danas ne primamo telefonske upite uživo, nego odgovaramo na vaše upite koje ste nam slali na hrvatski.sljeme@hrt.hr. Čisto tako da znate da, evo, telefoni nam danas, odnosno vam, nisu na raspolaganju. Slušajući radio, piše slušatelj, čuo sam voditelja kako izgovara riječ distorzirati. Zazvučalo mi je malo čudno, pa vas molim sud. Je li ispravno distorzirati ili distortirati?
Pa samo je ispravno distorzirati, jasno. Ali može se dogoditi da u trenutku kada slušamo nekoga koji govori ili čita neki tekst, da zbog neke okolnosti ili mi se nalazimo pod utjecajem nekog zvuka da ne čujemo baš sve glasove onako kako su oni izgovoreni. Naravno, zato što je sam glagol distorzirati također teško izgovoriti, može lako doći do pogreške u izgovoru, pa nam se može učiniti, možda je uistinu i bilo izgovoreno kao distortirati, međutim pravilno je distorzirati. Poznatija nam je imenica distorzija. Ona znači iskrivljavanje, izobličavanje, promjena izvornog oblika.
Znači imamo je... i bolje riječi vlastite, iskrivljavanje od distorzije.
Možemo, da, ali u medicini se upotrebljava, znamo svi, i latinski jezik, pa s obzirom na to da su studenti medicine učili taj naziv, vjerojatno i na latinskom jeziku, onda nije čudno da ga oni ponavljaju. Pa dobro je to znati, ali uobičajenije je i češće čujemo upravo tu imenicu distorzija. Pa onda kada želimo iskazati glagol, glagol pravilno glasi distorzirati ili ako želimo biti potpuno jasni možemo reći i iskriviti, to jest promijeniti izvorni oblik.
Moli slušatelj istu pomoć iz disperzirati ili dispergirati.
Pa isto samo disperzirati, znači proširiti, raširiti.
Raspršiti.
Raspršiti, tako je. Evo zanimljivo je kada govorimo o glasovima hrvatskoga jezika, svaki glas ima svoje takozvano polje disperzije. To je ono polje u kojemu mi prepoznajemo taj glas kao takav i u kojem on ne počinje sličiti nekom drugom glasu. Dakle, kada izgovaramo, na primjer, vokal ili samoglasnik A, postoji zaista nebrojen način izgovora koji će se minimalno razlikovati, dakle, često će to biti neprimjetljivo, međutim, u jednom trenutku on će početi taj A, ako ga izobličujemo prema E, počet će sličiti vokalu E. E sad, polje disperzije je ono u kojemu mi još uvijek taj vokal A prepoznajemo kao A, a u jednom trenutku on, kada previše počinje sličiti vokalu E ili nekom drugom vokalu, onda ulazi u to drugo polje disperzije vokala E.
Postaje distorziran.
Bravo, tako je, iskreno.
Vidite kako slušam.
Da.
Je li pergola, pita slušateljica, otkvačena, može li vrt biti otkvačen ili dizajn može li biti otkvačen ili je to sve otkačeno?
Pa pergola je, ima više značenja. Prvo njezino značenje je oltarna pregrada, ali zapravo znači i sjenicu ili kako bi se to reklo u govorima, brajdu, odrinu i postoji sigurno još naziva. Dakle, tu ne znam na što se zapravo misli, ali ako je riječ o dizajnu, jer ta pergola može imati neke dijelove koji su i metalni i ti metalni dijelovi, valjda se misli na to, mogu biti otkvačeni u odnosu na neke druge dijelove, ali dizajn svakako može biti otkačen bez V. S obzirom na to da se ovaj glagol otkačiti upotrebljava više u slengu i u nekakvom neobveznom načinu komuniciranja i on nema ono standardno značenje zakvačiti i otkvačiti, onda meni se čini da bi ovdje bilo prihvatljivo reći da je dizajn otkačen, odnosno da je dizajn onakav kakav ne vidimo često, neobičan dizajn, vrlo kreativan.
Imate li u planu još nekih sličnih projekata ili je pametnije ili pravilnije reći imate li u planu još neke slične projekte?
To drugo je pravilno, dakle imate li u planu, što imate u planu, akuzativ množine, neke slične projekte. Ovo imate li u planu još nekih sličnih projekata, to bi bio genitiv i nije ovdje pravilan. Drugo je kad je zanijekan glagol. Nemate li u planu još nekih sličnih projekata, onda bi to bio takozvani slavenski genitiv koji dolazi uz zanijekane glagole i može se upotrebljavati. Ali ovdje nije riječ o zanijekanom glagolu, imati je potvrdan glagol i onda je samo pravilno imate li u planu akuzativ još neke slične projekte.
Kako ste rekli da se to zove zanjekani slavenski
genitiv? Zanjekani glagol, onda je to tako to se zove slavenski genitiv. To znači da kad je glagol zanjekan, da onda upotrebljavamo genitivu. Genitiv, na primjer, nemam sestre ni brata, a ne nemam sestru ni brata.
Spojnica i crtica. Slušatelj, nisam sigurna, možda je slušateljica, piše ovako: nakon dugotrajnog proučavanja pravopisa naišao sam na oblik instant kava, no zanima me zašto je to tako s obzirom na to da je pravilo u pravopisu da se nesklonjivi pridjevi, kao što je i pridjev instant, po hrvatskom jezičnom portalu s imenicom pišu bez spojnice. Dakle, zašto je instant spojnica kava, a ne instant razmak kava?
Pa, dakle, ovdje spojnica ili crtica, to je ona mala, svakako dolazi i tako je pravilno propisano pravopisom. Ove razloge koje poštovana slušateljica navodi, ja i sad ne bih ulazio u to i objašnjavao. U svakom slučaju, čak kad bi to i bilo tako, pravopis ima pravo u nekim slučajevima propisati drugačiji način pisanja. Tako da pravilno se piše instant crtica kava, kao što se piše i instant crtica juha, instant crtica zvijezda, instant crtica hrana i slično. Ono što je dobro, poštovana slušateljica rekla, to je da se ovaj dio instant ne sklanja i to dakle uvijek ostaje isto i to se i pokazuje tom crticom ili spojnicom. Znači, u svim padežima instant ostaje isto. Instant kava nema instant crtica KV, vidim instant crtica kavu i slično. Također, još bih preporučio da se umjesto instant, to pravopis preporučuje i navodi, da se upotrebljava instantna kava. To je puno bolji oblik, onda neće biti nikakve dvojbe u vezi s tim je li ova prva riječ sklonjiva, instant, ili je nesklonjiva, treba li doći crtica, ne treba, nego onda pišemo kao oblik pridjeva instantna kava.
Sad smo spomenuli jednu i drugu riječ. Postoji li razlika između crtice i spojnice funkcionalne?
Pa spojnica, bitno je da znamo koji je to znak. Dakle, to je ona mala crtica. Iako se sad upotrebljava, odnosno relativno novi način imenovanja, jest crtica za onu dužu crtu, a ova mala se zove spojnica. Spojnica je onaj pravopisni znak koji se piše bez bjelina, s lijeva i s desna. I to je taj primjer koji je ovdje naveden, instant kava ili pH, pa onda ide ta spojnica vrijednost, pa onda RH, isto tako spojnica ili crtica faktor, 18 crtica karatni ili karatno, i tako dalje. Ja obično kažem, iako u nazivlju je spojnica prihvaćeno, ja obično kažem da je to crtica, kako bih je razlikovao onda od one druge koja je dakle duža i kod koje dolazi, kod koje dolaze bjeline između. Pa na primjer, kad kažemo netko je, ili umjesto da kažemo od 80 do 100, od 80 do 100, onda ćemo staviti umjesto toga do, stavit ćemo tu dugu crtu i između će biti bjeline, ali po pravopisu ta duga crta se sad zove crtica. Dakle, jedna je spojnica, druga je crtica. Bolje bi bilo
malo
možda
zbunjuje
da je crta, da. Kao što postoji u pravopisu kosa crta, to znamo kada se označava 80 kroz, ali ona kosa crta, 90 na primjer, onda malo je to zbunjujuće, jer kad kažemo crtica, ipak mislimo na nešto što je malo i bilo bi bolje da je to zamjena ili istoznačnica za drugi ovaj pojam spojnica. A ova duža, između kojih dolazi kod koje dolaze bijeline s lijeve i s desne strane, to bi moglo biti onda crta.
Neka to bude vaš doprinos možda jednom kada će se o normi govoriti i razgovarati ponovno, ali ne priželjkujete to, znam da vi to
pa
ne
ja,
volite.
Da, ja ne volim, ali sigurno je da ovakve stvari se mogu relativno lako riješiti i možemo uvijek kada je riječ o pravopisu, isto i o gramatici, možemo dopunjavati, možemo mijenjati, posebno kada vidimo da je nešto možda lošije objašnjeno ili nešto treba dopuniti, tako da svakako tko primijeti nešto ili želi da se, danas je to puno lakše jer su to sve digitalne inačice i pravopisa i gramatike, tako da može se puno jednostavnije.
Sigurno, zasigurno.
Je li isto, to je pitala poštovana slušateljica, što znači sigurno, što znači zasigurno? Pa našao sam različita objašnjenja. Ono što možemo svakako ili zasigurno utvrditi, to je da je ovaj pridjev zasigurno, on ima nekakvu veći intenzitet. Pa možemo reći da je on intenzifikator. On jače, on nije hiperbola, dakle nije preuveličavanje, nego se samo jače potvrđuje ono što bi se reklo.
Ali ako je nešto obično sigurno.
E, kažu neki, odnosno u rječniku sam pronašao da sigurno nije ono što je 100%, nego sigurno znači visoku vjerojatnost, odnosno to je nekako, mogli bismo reći, nedvojbena izvjesnost s najvećim pouzdanjem i dolazi od, zanimljivo je, inače ta riječ sigurno nije uopće hrvatska, ona je od talijanska i proširila se iz mletačkog talijanskog, odnosno iz tog mletačkog dijalekta. Znamo svi da je u talijanskom siguro, neki kažu više prema g, neki prema k, i od tog je onda nastalo i sigurno, siguro. A zasigurno je taj intenzifikator. Želi se jače potvrditi da će nešto biti ostvareno, odnosno da će se nešto dogoditi. Dakle, zasigurno je da će se to ostvariti.
Znači, kad kažemo da je nešto 100% sigurno, nije pleonazam.
Ako kažemo 100% sigurno, onda da, nije pleonazam, i tu smo rekli, zapravo smo dali, isključili smo mogućnost da sigurno ima onu malu dozu
nesigurnosti.
Da. Odnosno, kad kažemo sigurno je to tako, naravno ovisi o načinu izgovaranja i o svemu drugome kad se govori. Pa netko će reći da, sigurno je to tako, i onda vi odmah čujete da to nije sigurno. Ali kad kaže zasigurno, tu bi trebala biti veća potvrda sigurnosti. Znači, ako netko kaže sigurno ću ja tebe sutra pitati ili sigurno ćemo se sutra vidjeti, onda možemo ga uvijek pitati zasigurno. Je li to zasigurno tako? I onda ako potvrdi, onda ćemo imati veći stupanj sigurnosti.
Znači, mogu reći sigurno se vidimo za tjedan dana, jer ostavljam taj jedan mali prozorčić.
Da. Iako ja bih rekao zasigurno.
A vi biste rekli, onda neka bude kako vi kažete. Hvala vam lijepa za danas. Ostalo nam je gdje kamo kuda, i evo obećavam da ćemo time početi iduću emisiju, jer na to zaista uvijek trebamo podsjećati i možda evo nekom i prvi put reći ako pogrešno koristite priloge. Redoviti profesor socijika za hrvatski jezik i književnost Marko Alerić i danas nas je obrazovao. Hvala vam lijepa.
Hvala lijepa.
hrvatski.sljeme@hrt.hr, naša elektronička adresa. Pisali ste nam, pišite nam i dalje i slušajte nas za tjedan dana. A današnju emisiju uskoro i u slušaonici na Radio Sljeme HRT.hr i na Google i Apple podcastima. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. Do slušanja.